Қалампырдан кепрамыз. Хындыстонның яңғы 15-ші президенті етіп, Бахаратия Джаната партия, Хындыстон Халқ партиясы басшылығындағы Милли Демократик Альянс номзоды Драупади Мурму сайланды. Парламентта мәлім қылынған соңғы мәліметтерге көрі, 3219 та овоз хисоблаб чиқилганда Мурму 2161 та овоз, уның рақобатчысы мухолиф Яшвант Синха эсе 1058 та овоз алғаны мәлім қылынған. Овозларны хисоблаш тизимига мувофиқ һәр бір сайлаучының овозы u vakil bo'lgan shtat aholisidan kelib chiqib turlicha qiymatga ega bo'ladi. Marbu respublikaning ikkinchi ayol prezidenti. Bundan tashqari u Hindistonning erkin mamlakatda, ya'ni 1947 yilda inglizlardan mustaqillikka erishganidan keyin tug'ilgan birinchi prezidenti bo'ladi. Saylangan prezident 25 iyul kuni qasamyod qiladi. Amaldagi prezident Ramnath Kovindning vakolat muddati 24 iyulda tugaydi. Marmu 1958 yil 20 iyunda tug'ilgan. Jharkhand shtatining sobiq gubernatori. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.